Și Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La 3 decenii de la proclamarea independenței, președinta Maia Sandu își invită concetățenii să pună umărul la un nou proiect de țară.
La un proiect național de curățare și consolidare a statului, ca să avansăm pe drumul spre prosperitate și integrare europeană.
Cetățenii veniți în Piața Mare Adunării Naționale de Ziua Independenței au propriile mesaje pentru politicienii noi puteri.
Care ar fi acest mesaj?
Să nu dezamăgească poporul care i-a ales, dar dacă ori scalci pe aceeași greblă, cred că nu o să ierte nimeni.
Atentatele cu bombă asupra operațiunii de evacuare de la Kabul modifică perspectiva asupra situației din Afganistan. Mai relatăm despre îngrijorări europene tot mai mari față de un posibil nou val al migrației din Afganistan. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! După ce au luat parte la ceremoniile prilejuite de aniversarea celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și după întâlnirea oficială avută la Chișinău, președinta Maia Sandu și omologii săi din România, Polonia și Ucraina, Klaus Iohannis, Andrzej Duda și Vladimir Zelensky, au făcut declarații de presă care au marcat încheierea festivităților legate de această aniversare.
Republica Moldova are prieteni adevărați. Republica Moldova are parteneri regionali de încredere. Republica Moldova își dorește o implicare mai activă la nivel regional și global, un deziderat pe care îl vom promova în continuare. Domnilor președinți, încă o dată vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră la Chișinău. Apreciez mult în acest context gestul dumneavoastră de prietenie și deschidere. Aveți recunoștința mea și a cetățenilor Republicii Moldova pentru această dovadă de solidaritate și prietenie cu țara noastră. Vă mulțumesc!
A declarat Maia Sandu.
Mă aflu la Chișinău astăzi și pentru a reconfirma angajamentul ferm și amplu al României în sprijinul proceselor de reformă și de integrare europeană asumate de autoritățile din Republica Moldova.
Un fragment din declarația președintelui României Klaus Iohannis. Polonia sprijină aspirațiile autorităților Republicii Moldova, iar rezultatele alegerilor arată că țara a revenit în comunitatea europeană. Polonia este gata să împartă din experiența sa de transformare, mai ales cea economică și socială, a spus președintele Poloniei Andrzej Duda. În declarația sa, liderul ucrainean Vladimir Zelensky a pus accent pe importanța conlucrării celor 4 state în vederea asigurării securității în regiune. Țările noastre marchează 30 de ani de independență în condiții deloc ușoare de securitate care ne tot încearcă rezistența. Doresc cetățenilor rezistență și putere, fie ca independența să dureze 1000 de ani, pe pământul vostru să fie pace, prosperitate și înțelegere, a spus președintele ucrainean. La aeroportul din Kabul au fost reluate zborurile de evacuare a sute de afgani și străini la o zi după ce 2 explozii au ucis 10 de persoane care așteptau la intrarea în aeroport și în ciuda avertizmentelor că ar putea avea loc noi atacuri sinucigașe. Mai multe avioane au fost văzute decolând în zorii zilei de 27 august de pe aeroportul capitalei afgane, în timp ce mulțimile de oameni s-au reîntors în zona porții Abbey, unde exploziile au ucis joi 85 de persoane. Între care și 13 militari americani. Grupul terorist Statul Islamic, dușman al talibanilor și al Occidentului, și-a asumat responsabilitatea pentru atentat, spunând că unul din atacatorii filialei sale pakistaneze ISIS-K a avut ca țintă traducători și colaboratori ai armatei americane. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a promis că America va riposta și va face ca teroriștii să plătească pentru acest atac. Comandanților americani li s-a ordonat să elaboreze planuri operaționale pentru pentru atacarea conducerii, bunurilor și facilităților ISIS-K, a mai spus Biden. Bulgaria a anunțat că își va întări granițele cu Grecia și Turcia cu un contingent între 400 până la 700 de militari din cauza temerilor că Europa va fi confruntată cu un val de imigranți din Afganistan. Preluarea puterii de la Kabul de către talibani a creat îngrijorare privind repetarea crizei migranților din 2015, când în Uniunea Europeană au ajuns mai mult de 1 milion de oameni care fugeau de război și sărăcie din Orientul Mijlociu. Președinția slovenă a Uniunii Europene a convocat în 31 august la Bruxelles o reuniune de urgență a miniștrilor de interne comunitari, la care se vor discuta măsurile de contracarare a unui nou val de migranți. Mai multe organizații media din Rusia au protestat contra campaniei duse de autorități împotriva presei independente prin intermediul controversatei legi a agenților străini. Într-o scrisoare deschisă publicată online pe 27 august și adresată președintelui rus Vladimir Putin și altor oficialități de rang înalt, un grup de instituții media independente rusești, între care Forbes, Novaya Gazeta, Dojd și Meduza, au formulat 6 revendicări, între care și anularea legii care etichetează entitățile media și pe jurnaliști independenți drept agenți străini. Legea are ca țintă acele instituții de presă, ONG-uri și ziariști care primesc finanțare din afara Rusiei. Până acum, autoritățile ruse au pus pe lista agenților străini 43 de entități media și jurnaliști, între care și Radio Europa Liberă Libertatea, împreună cu mai multe din site-urile sale de știri în limba rusă, între care și televiziunea Current Times.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Festivitățile de Ziua Independenței Republicii Moldova au avut loc astăzi pe fundalul îngrijorărilor în legătură cu un nou val al pandemiei și au fost de amploare reduse, așa încât importanța ocaziei, este o dată rotundă, s-au împlinit 30 de ani, a fost subliniată mai curând de calibrul musafirilor străini, 3 șefi de stat, inclusiv din ambele țări vecine, România și Ucraina, chiar dacă aceștia au avut mici întârzieri la sosire din cauza ceții. Pentru gazdă, Maia Sandu, este prima dată când sărbătorește Ziua Independenței ca președinte. În discursul său, ea a deplâns sărăcia și injustiția, dar a salutat faptul că, după 30 de ani, Republica Moldova a rămas o țară democratică și care își prețuiește libertatea, am citat. Sandu a promis concetățenilor în numele guvernării noi ceea ce a numit un nou proiect de țară, constând în curățarea și consolidarea statului ca Republica Moldova să avanseze pe drumul spre prosperitate și integrare europeană, am citat din nou. Mai mult despre festivități, discursurile festive și felul în care au fost recepționate de public în reportajul de Ani Răileanu.
Excelența sa, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, comandant suprem al Forțelor Armate.
Aniversarea ne oferă un prilej de a celebra reușitele acestor 30 de ani. Lipsa de viziune și de unitate ne-a adus guvernări irresponsabile, profitoare, care s-au preocupat mai mult de propriile buzunare. Republica Moldova a rămas o țară democratică. Dragi cetățeni, guvernarea vă propune un nou proiect de țară.
Ați stat aici, ați ascultat mesajele președintei.
Tot așa președinte, noi n-am avut. Sperăm noi cu ajutorul nostru care noi a rămas în țară, să vii și cetățenii noștri care în diaspora, să creăm o țară liberă și independentă, cum ne-am dorit în anii 90, dacă mă rog, s-o distramat, s-o fugit.
Ce așteptări aveți?
Fii în interesul cetățeanului.
Cum vă numiți?
Mă numesc domnul Valeriu Cazacu.
Au întârziat cei doi președinți?
Nu, probabil din cauza avionului, eu știu și asta, dar totuși au revenit, au participat la paradele a noastră și ne sprijină și ne recunosc că suntem ca țară independente și nu au uitat de noi.
Да, я мам наскут в Охе. Я родился в Оргейском районе. Да, я молдаванин, который учился в России.
30 лет Республики Молдова. Вот для вас как прошли эти 30 лет?
Очень много что поменялось. Вот сейчас новый президент, первый президент женщина. Мы никак, как никогда ближе находимся к Европе. Здесь рядом Румыния, большая страна. Здесь большая страна Польша. Сейчас будет президент Польши, огромная. Про Украину все знают. Вообще думаю, что как решится украинский вопрос, так решится весь вопрос в Европе.
Думаете, это как-то и на решение Приднестровского конфликта имеет?
Конечно, если будет решено вопрос украинский, то решится и вопрос. Надо договариваться с Россией, потому что у России есть свои угрозы.
Для Молдовы какие пожелания в следующие годы?
У меня двое взрослых детей, которые уже из Молдовы уехали. Ожидание, что будет лучше. И будет что-то для людей, даже потому что все лучшее и хорошее дается с огромным трудом. Меня зовут Тудор. Тудор Отару.
Сунтеți meșter popular de pe loc?
Da.
Poți să știu cum vă numiți?
Grigore Pasternac.
Domnule Pasternac, ați făcut ceva special dedicat celor 30 de ani de independență?
Eu 30 de ani am lucrat special în stilul național, tradițional. Așa că socot că am ceva pentru independență.
Cum au trecut pentru dumneavoastră acești 30 de ani?
Așteptări erau mai mari. Dacă așa ne uităm în spatele, apoi în 30 de ani nu s-a construit nicio fabrică, nicio uzină în țară. Nu depinde de forma guvernării, dar faptul este. Așa că nu știu dacă vin vremuri mai bune. De Doamne, să vie.
Ce speranță aveți?
Mai întâi fiecare om trebuie să fie cinstit împreună cu sine și pe urmă cu așa împrejur.
Deci corect vă înțeleg, schimbarea vine de la fiecare în parte.
Corect, da. Sperăm că să fie tot bine.
La mulți ani tuturor.
Cum vă numiți?
Cortac Dumitrița.
Ați venit astăzi nu doar în ei vă văd, dar și cu tricolorul.
Mereu în geantă. Mereu cu mine tricolorul.
Cum vedeți acești 30 de ani de independență a Republicii Moldova?
Sper să în următorii ani să fie mai bine.
Vă vedeți viitorul acasă?
Până când nu. Dar deocamdată noi toți suntem plecați și cam, nu știu, la moment încă nu văd reforme și ceva concret ca să putem să revenim.
După accent, simt că veniți, stați în Italia, corect?
Da, da, da. Corupția, în primul rând, trebuie tăiată toată de la rădăcini, pentru că dacă nu, înainte nu mergem nicăieri.
Dumneavoastră, în stânga mea, bănuiesc, sunteți mama.
Da, sunt mama. Sunt Natalia Cortac. Avem 12 ani de când ne-am depărtat de Moldova. În Moldova aș vrea să se schimbe meritocrația, să meargă totul prin concursuri. Noi avem copii amândoi cu studii. Sper și eu într-o zi studiile lor de psihotare să prindă bine aici în Moldova.
Dacă ar fi să îi adresați un mesaj politicienilor moldoveni, care ar fi acest mesaj?
Să nu dezamăgească poporul care i-a ales, dar dacă ori să calci pe aceeași greblă, cred că nu o să ierte nimeni.
Ce ar însemna pentru dumneavoastră să calci pe aceeași greblă?
Vă spun, să pornească la aceleași scheme, aceeași corupție. Mai departe, de aici pornește tot. Lumea se teme să aducă banii munciți din greu în Moldova să investească. Cred că aici e tot. Știm că nu o să fie într-o zi, știu că nu o să fie ușor, dar să nu ne dezamăgească. Asta e că nu s-a primit ceva, o să iertăm.
Din Piața Marii Adunării Naționale, Deana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Vizita liderilor României, Ucrainei și Poloniei la Chișinău cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova este una, nu singura, din temele examinate de Tamara Grejdeanu astăzi într-o retrospectivă a săptămânii.
Aflarea la Chișinău a celor trei șefi de stat conturează o platformă regională de cooperare, scopul acestui dialog fiind ancorarea Moldovei și a Ucrainei la un parcurs european, crede analistul politic Ion Tăbârță. El atrage atenția că viața politică a fost marcată în această săptămână și de disputa dintre noua putere și procuratură. În opinia analistului, sistemul de justiție, în general, reprezintă o problemă cronică ce împiedică buna funcționare a instituțiilor stat, pentru că, până nu demult, a fost influențat de imixtiunea politicului. Ion Tăbârță este de părere că divergențele legate de reforma în justiție nu au o finalitate predictibilă.
puterea politică sau pasul, și-a înțeles greșelile din anul 2019, dar totodată trebuie să recunoaștem că acționează politic. Sistemul justiției invocă acum independența ramurii judecătoriei, însă totodată este clar că ea până acum a acționat tot la comandă politică sau nu a acționat independent și nu a luat decizii în conformitate cu normele legii. A schimbat ceva, desigur, în sistemul justiției necesită voință politică, dar totodată voința politică pe care o manifestă actuala putere duce la aceste riscuri că, într-adevăr, schimbările să aibă loc în urma unor acțiuni politizate.
După liderul de la Varșovia, care a spus că este gata să-i ofere Chișinăului tot sprijinul pentru reconstrucția instituțiilor sale, inclusiv judiciare, și Klaus Iohannis, președintele României, și-a reconfirmat angajamentul de a susține Republica Moldova în calea sa de reformare și apropiere de Uniunea Europeană. Ion Tăbârță spune că sunt semnale încurajatoare, care pun și mai multă presiune pe agenda asumată de guvernarea PAS.
Eu mai degrabă anticipez că anumite domenii vom avea progrese, pe anumite domenii încă vom avea probleme. Însă problema ca actuala guvernare se creeze fundalul pentru o dinamică pozitivă, dinamică de schimbare, dinamică de reformare pentru Republica Moldova. Dar totodată noi trebuie să înțelegem că avansarea dialogului nostru cu Uniunea Europeană nu va avea loc fără reforme implementate aici. Pentru că condiționalitățile politice au apărut în urma incapacității noastre de a avansa la capitolul reforme.
Ultima săptămână a fost marcată și de decizia autorităților sanitare de a cere profesorilor nevaccinați anticovid să se testeze o dată la două săptămâni ca să poată merge la serviciu, iar testele să le plătească din propriul buzunar. Hotărârea decidenților din sănătate a stârnit opinii contradictorii și a fost criticată de sindicatele din educație, care spun că este abuzivă. Elena Cioina, jurnalistă de la portalul sanateinfo.md, constată că această situație scoate în evidență o problemă de educație sanitară în Republica Moldova.
Bineînțeles că autoritățile au luat o decizie nepopulară și asta era evident că va aduce și critici și laude, dar hai să vedem, în momentul în care este vorba de o problemă de sănătate publică, orice drept individual se termină acolo unde intervine protejarea tuturor oamenilor. Acum, toată situația asta trebuie să pună autoritățile din domeniul sanitar pe gânduri și să se gândească la strategii de promovare și educare a sănătății în Republica Moldova.
Jurnalista crede că, în pofida nemulțumirilor, autoritățile sanitare trebuie să dea dovadă de consecvență și să aplice măsurile care vizează dascălii și în alte sectoare publice, unde există interacțiune sporită cu cetățenii și implicit riscuri mai mari de transmitere a infecției. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
La împlinirea celor trei decenii de existență independentă a Republicii Moldova, Europa Liberă a realizat un film documentar numit Drum de țară Moldova la 30 de ani. Mai exact au realizat filmul câțiva corespondenți ai Europei Libere care au străbătut Republica Moldova cu diferite mijloace de transport. Informații detaliate despre film, dar și filmul propriu-zis, le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Pentru emisiunea noastră, Valentina Ursu a stat de vorbă cu ocazia Zilei Independenței cu un tânăr care cunoaște Republica Moldova mai mult din amintiri și vizite scurte pentru că s-a maturizat în străinătate, în Italia, unde părinții săi au plecat la muncă de multă vreme. Alexei Guțan are acum 30 de ani, este cetățean italian și apără ordinea publică în țara sa adoptivă ca polițist.
Deseori știți, mă întreabă, sunt în Italia, mă întreabă, dar statul vostru, el unde-i? Ce este el? De când este el? Și niciodată nu am un răspuns fix, exact, pentru că îmi dau seama că 30 de ani de independență pentru o istorie atât de lungă, o menire, este un fleac, un nimic. Înțeleg, suntem o țară mică, tânără, dar totodată suferită, fiindcă aveam și o istorie lungă, istorie care vine de la traci, de la daci. Deci, într-adevăr, e lungă. Nu am încă o poziție. Cred că mai am nevoie de ceva ani să înțeleg ce țară suntem noi și ce este independența asta. Mai important lucru.
Dar totuși, dacă ai arunca o privire în trecut, de la începutul și până astăzi, ce vezi bun și ce vezi nu tocmai bun în această țară?
Văd bun faptul că, într-un mod sau altul, Știți ca peștele celea în ocean, în mare, de fapt, într-o capcană, se zbate mereu, încearcă ceva să schimbe. Câteodată vine momeala și cred că a face o alegere bună. Vorbim vorba de politicieni, de unele alegeri făcute, da? Și deseori credem la momeala asta, dar totuși, într-un final, este o schimbare, oamenii se schimbă. Și asta îmi dă încredere. Cred că totuși, într-un final, de aici la 20, 30, 50 de ani, lucrurile vor fi total diverse și pentru noi. Ne vom apropia de ceea ce vedem în alte țări și ne place.
Pentru că în acești ani de independență, Republica Moldova a rămas fără peste 1 milion din cetățenii săi, pentru că acești oameni au ales calea pribegiei. Ce părere ai despre acest exod? Dar mai întâi să ne povestești, poate, cum ai ajuns să fii și tu migrant.
Cum am ajuns să fiu eu migrant? Asta s-a întâmplat la vârsta de 15 ani. Motivele sunt viața mai bună. Când am făcut schimbarea asta, nu cred că eram total pe deplin conștient de faptul că făceam această schimbare. Și când s-a întâmplat, am trăit-o. Am trăit-o zi de zi, cu dificultățile, cu greutățile care asta implica. Nu era ușor deloc. La 15 ani să vii într-o țară, să începi totul de la zero. Nu ai prieteni, să nu ai nimic. Pentru un adolescent este o alegere grea. Însă, motivația a fost asta, că un viitor mai bun.
Tu ai mers în Italia pentru că acolo muncea mama ta.
Exact, exact. Am plecat într-un moment în care a plecat mai întâi mama. Ea s-a aranjat, s-a organizat, deci avea nevoie să fie ok, să fie sigur că dacă avem copiii ei, să nu stea pe marginea drumului și era indispensabil. Dacă vorbim despre necesitățile bazilare, supraviețuire, deci mâncarea și un acoperiș deasupra capului sunt pe primul loc.
Dar mama ta de cât timp se află în străinătate, în Italia?
Deci dacă noi am venit în 2007, maică-mea în 2005.
Cu 2 ani mai devreme.
Exact. Ea a venit, a pus fundamentul. Și după aia, între ei, deci eu, maică-mea și fratele meu, cine și cum a putut mai bine, am dat contributul nostru ca să mergem mai departe. Creștem.
Familia ta a ajuns în Italia, s-a integrat acolo, v-ați obișnuit cu condițiile de acolo, pentru că totuși e o deosebire între ceea ce este în Republica Moldova și ce este în Italia, dacă vorbim despre serviciile care se prestează cetățenilor, infrastructura, multe ar fi de vorbit aici. Dar faptul că Moldova a rămas pustiită, vă preocupă și acest aspect?
Într-o măsură oarecare, da. Da, noi ne-am integrat chiar foarte bine și eu și fratele și mama. Avem o viață destul de italianizată, dacă putem zice. Însă este o pagubă mare pentru Moldova, faptul că cetățenii nu se duc, se duc tot mai mult. Însă în același moment vă pot spune că foarte mulți moldoveni din Italia au tendința, dorința și speranța că se vor întoarce înapoi. Și să fiu sincer, am avut mult să văd doar câteva ultimele tratate siglate cu Italia din președinta Maia Sandu și am înțeles că asta este doar un act simbolic. Nu va schimba total istoria moldovenilor în Italia, însă cineva deja a început să creadă, să gândească că poate totuși ne întoarcem în Moldova. Deci eu cred că o parte din migranți care sunt acum, la un moment dat se vor întoarce. Fiindcă aici, oricum, s-au izolat, au creat comunitățile lor de moldoveni, 10, 20, 30, 50 de moldoveni. Văd foarte mulți cunoscuți de vârsta mea care sunt aici cu părinții, bunicii, toți împreună. Și foarte mulți din ei strângesc după Moldova. Deci, da, sunt plecați foarte mulți, da, eu pagă pentru Moldova, dar cred că dacă se schimbă lucrurile în Moldova, treptat, trendul ăsta de schimbare în Moldova a purtat treptat un trend de moldoveni care sunt tot înapoi.
Alexei Guțan, polițist italian de origine moldoveană, intervievat de Valentina Ursu la împlinirea a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Integral, găsiți interviul pe net la moldova.europalibera.org. Iar acum ne îndreptăm atenția spre cel mai fierbinte subiect al actualității externe cu o revistă a presei internaționale. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, rezumă reacții din presă la exploziile de joi de la Kabul, soldate cu zeci de morți, inclusiv printre militarii americani, în vreme ce Statele Unite încearcă să-și evacueze din Afganistanul controlat deja aproape tot de talibani, încearcă să-și evacueze cetățenii țărilor aliate și cât mai mulți afgani care au lucrat pentru forțele internaționale în ultimele 2 decenii.
Atentatele sinucigașe de ieri de la aeroportul din Kabul, care au făcut cel puțin 95 de morți afgani, dar și 13 militari americani și peste 160 de răniți, au modificat deodată perspectiva și întreaga situație. O zi dură, a spus Joe Biden la Washington. E vorba de primii militari americani morți în Afganistan din februarie anul trecut. De fapt, armata americană n-a mai înregistrat atâția morți într-o singură zi din 2011, cum o revelează New York Times. Ba chiar, spune Los Angeles Times, Atacul a fost unul din cele mai distrugătoare împotriva forțelor americane în Afganistan de la începutul războiului, în urmă cu 20 de ani încoace. Astăzi, mai toată presa caută să lămurească diferențele și ostilitatea reciprocă dintre talibani, statul islamic, Al-Qaeda și grupul afgano-pakistanez cunoscut sub numele de ISIS-K, Islamic State of Khorasan, care a revendicat atentatele. The Guardian explică azi geneza acestui grup afgan afiliat cu statul islamic, acesta din urmă care crease un califat în Siria și Irak până în 2019, mai cunoscut și sub acronimele echivalente de ISIS, ISIL sau Daesh. Și, spune The Guardian, ISIS-K a fost fondat în urmă cu abia 6 ani, după ce 2 reprezentanți ai califatului din Siria-Irak au ajuns în Beluchistan, în Pakistan, pentru a întâlni un mic grup de comandanți talibani extremiști care se simțeau marginalizați printre jihadiștii din Pakistan. The Times, tot la Londra, scrie că inițiala capa vine de la Khorasan, numele vechi al unei largi regiuni a Asiei Centrale, care a inclus și părți din Afganistanul de azi. The Guardian continuă explicând cum talibanii s-au opus sistematic expansiunii grupării ISIS-K. La fel însă s-au opus și branșa locală afgană a Al-Qaeda, precum și forțele guvernului afgan și cele americane. Scrie The Guardian, cotidianul stângii intelectuale londoneze, ISIS sau Daesh și ISIS-K consideră că talibanii au abandonat adevărata credință islamică deoarece au acceptat să negocieze cu Statele Unite, arătând pragmatism în loc de fanatism și pentru că talibanii, în ochii lor, nu aplică legea islamică cu suficientă rigoare. La Republica, în Italia, completează spunând că în Occident talibanii sunt mereu asociați cu Al-Qaeda, pentru că într-adevăr găzduiau gruparea teroristă în 2001 și că unele similitudini între cele două structuri rămân valide și azi. De altfel, pe 15 august, Al-Qaeda, sau ce mai rămâne din ea, a exultat în fața victoriei istorice a aliaților săi talibani în Afganistan. Pentru statul islamic însă, așa numitul ISIS, ISIL sau Daesh, talibanii victorioși sunt doar niște apostați și agenți americani. Aflăm de altfel că atunci când pe 15 august talibanii au intrat în Kabul și i-au eliberat pe toți cei 5.000 de deținuți din închisoare, unul singur a fost executat pe loc. Abu Omar Harasani, unul din comandanții ISIS din zonă, arestat în urmă cu un an de poliția guvernului lui Ashraf Ghani, președintele pro-occidental fugit. În concluzie, ISIS-K din Afganistan se identifică cu statul islamic, care mai e numit ISIS pe scurt, ISIL sau Daesh, ceea ce face că, deodată, talibanii au început să pară acceptabili. Iranul, de pildă, cum scrie Le Monde, pariază pe talibani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe fundalul unor îngrijorări europene tot mai mari în legătură cu un posibil val de imigranți din Afganistan, Bulgaria a anunțat că își întărește granița cu Grecia, unde trimite sute de militari adiționari, între 400 și 700. Preluarea controlului în cea mai mare parte a Afganistanului de către talibani a trezit mari temeri că Europa se poate confrunta cu o criză a imigranților asemănătoare cele din 2015. În Uniunea Europeană au ajuns atunci peste 1 milion de persoane care fugeau de război și sărăcie, mai ales din Siria și alte țări din Orientul Mijlociu. Presiunea asupra frontierei bulgare este în creștere, ceea ce obligă guvernul să acționeze, așa încât face exact acest lucru, a declarat ministrul bulgar al apărării, Gheorghe Panayotov, potrivit unui comunicat. Subliniind îngrijorările europene cu privire la imigranți afgani, președinția slovenă a Uniunii Europene a convocat o reuniune de urgență a miniștrilor de interne ai blocului comunitar, care va avea loc la Bruxelles pe 31 august. Grecia, dar și Turcia, care nu este membră a Uniunii Europene, sunt de asemenea îngrijorate de un nou val de imigrație către Europa și au început să coordoneze un răspuns comun. Cele două țări și-au fortificat deja granițele. Turcia găzduiește aproape 4 milioane de refugiați sirieni și 300 de mii de afgani veniți în majoritatea lor cu valul precedent al migrației. La început, Turcia îi lăsa să treacă către Grecia, care devenise principalul punct de intrare a imigranților în Uniunea Europeană. Dar valul sosirilor a scăzut în 2016, când Uniunea Europeană s-a înțeles cu Turcia că aceasta va opri fluxul imigranților în schimbul unor ajutoare de miliarde de euro. În anticiparea unui nou val, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat acum că țara sa nu și-a asumat vreo responsabilitate permanentă să devină depozit de refugiați pentru Europa. Emisiunea noastră se apropie de final, dar vă reamintim că pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.